Moni meistä muistaa lukeneensa hihitellen tai punastellen suosikin biisit Hannibalista, jossa Dear Eki vastaili lukijoiden terveyttä koskeviin kysymyksiin. Hyvin usein ne koskivat murrosikää, seksuaalisuutta ja varsinkin siihen liittyvää epävarmuutta. Aika muuttui, suosikki lakkautettiin, biiset Hani-tyyppiset palstat siirtyivät nettiin ja nykyään yhä useampi blokkaa parisuhteesta ja seksistä. Oman kerroksensa tähän blogikakkuun tekee nyt myös Nina Honkanen, joka tammikuun lopussa aloitti oman bloginsa Sexpo-säätiön sivuilla. Tervetuloa puheen iltapäivään, Nina.
Kiitos paljon.
Miksi vielä yksi parisuhde- ja seksuaaliblogi?
No sitä täytyy varmaan kysyä Sexpon Tommi Paalaselta, Tiina Vilposelta ja kumppaneilta, kun pyysivät sitä pitämään. No siis vakavissaan seksi ja seksuaalisuus on ensinnäkin eri asia, että mä en seksiblogeista tiedä mitään, mä en niitä lue enkä niitä kirjoita, mutta seksuaalisuushan on sellainen niin kuin verenkierrossamme pyörivä emotionaalis, fyysis, psykologis kokonaisuus, jos sen jotenkin hienosti haluaisi paketoida. Eli siinä on kyse ehkä vähän laajemmasta asiasta kuin esimerkiksi nyt pelkästään niin kuin penetraatiosta tai pelkästään jostain niin kuin, enkä sano nyt vain, siis seksihän on maailman ihanin asia ja se lisää endorfiinin tuotantoa ja vähentää stressiä ja kaikkea mahdollista. Mutta seksuaalisuus on ehkä pikkasen laajempi, että se on ihmisessä meissä olemassa siitä asti, kun meidät saadaan alulle. Eli prenataalivaiheesta sieltä äidin kohdusta siihen hetkeen, kun me sitten heitämme kipon nurkkaan viimeisen kerran. Että kirjaimellisesti ei edes kehdosta keinutuoliin, vaan nurmiota lainatakseni kohdusta hautaan. Ehkä pitkä vastaus tuohon kysymykseesi, että seksuaalisuudesta on aika helppo ammentaa ja kun mä opiskelen myös psykologiaa, niin ehkä on alkanut kiinnostaa itse pitkän analyyttisen psykoterapian läpikäyneenä ja mahdollisesti jonakin kauniina päivänä psykoterapeutiksi valmistuvana, niin ainoa mikä siinä niin kuin psykologisessa ihmiskäsityksessä on alkanut ihmetyttää, mitä pidemmälle opiskelee, ehkä se, että kuinka se seksuaalisuus huutaa poissaololla. Että Freudin viettiteoria on ehkä ainoa kohta, missä sitä vähän liipastaa, niin seksuaalikasvattajaksi kun valmistuin, niin alkanut ymmärtää, että itsekin olisi ehkä pitänyt sen analyyttisen psykoterapian sijaan käydä seksuaaliterapiassa, niin moni asia olisi ehkä loksahtanut paikalleen paljon helpommin.
Sä viljelet tuossa paljon ammattitermistöä ja tällaista niin sanottua kapulakieltä ja se johtuu siitä, niin kuin mainitsit, että olet seksuaalikasvattaja. Sä aloitit työuras toimittajana pisimpään tässä talossa Yleisradiossa, tehnyt muun muassa listaohjelmaa, mistä mainitsut muistaa ainakin kasvojen perusteella. Sen jälkeen sä oot kirjoittanut romaaneja, elämänkertoja, käsikirjoituksia, kuunnelmia, niin miten ihmeessä tähän kaikkeen nyt sitten vielä liittyy se, että lähdit opiskelemaan seksuaalikasvatusta?
No mä kuuntelin Yle puhetta aamupäivällä, taisin puolen päivän tiimoilta, ja te just käsittelitte tätä aihetta, kuinka itse asiassa virkaurat ja muut alkaa olla historiaa, ja ei ihmiset enää tee siis samaa työtä niin kuin 18-vuotiaasta 63-vuotiaaksi. Tai no sama työ, mikä mulla on ollut niin kuin aikuisikäni alusta, eli 18-vuotiaasta tähän ikään, kun olen nyt just täyttänyt 48, niin on äitiys. Ja se on nyt on ainoa sinne niin kuin pitkä jatkuva ura ja jatkuu vielä, kun nuorin on vasta 6 ja vanhin kohta 30. Mutta seksuaalisuus on, niin kuin sanottu, niin se nyt on niin itsestäänselvä osa meitä. Ja kun mä oon psykologiseksi kirjailijaksi on haukuttu kai ihan positiivisessa sävyssä aikoinaan jonkun romaanin arvostelu Hesarissa, niin se psykologia on ihmisen psyyke nyt varmaan on yksi se osa-alue, josta nyt esimerkiksi mä kirjailijana ammennan. Että mä oon vähän sinne niin kuin realistinen, eli jopa naturalistinen kirjailija ja käsikirjoittaja, niin se psykologia on siinä aika lähellä. Ja sitten kun ja tässä just kerroin, että jotenkin sitä psykologiaa sitten vähän niin kuin akateemisestikin lähestyneenä pikkuhiljaa opiskelevana, niin alkoi ymmärtää, että se seksuaalisuus huusi poissaololla. Että se tuli ihan omasta kysymyksestä. Että mä oon joskus sanonut, että romaani esimerkiksi tulee jostakin aiheesta vähän niin, että huomaa, että joku aihe vaivaa romaanin verran. Niin ehkä sitä psykologiaa opiskelevana tuli yhtäkkiä sen olo, että tässä alkaa vaivata tämä, niin kuin täällä on joku musta aukko ja se on tämä seksuaalisuus. Ja sitten piti lähteä vähän niin kuin avaamaan sitä aukkoa. Ja Sexpon, se on vähän tuuria, että se on vähän sama, en tiedä olisiko mennyt siitä Väestöliiton Metropolian vai Sexpon alle opiskelemaan, mutta Sexpo tuli eteen ja hyvä niin, koska niiden opintojen jälkeen tuntui siltä, että ei se nyt ainakaan väärä valinta ollut ja toivottavasti seksuaaliterapeutiksi joskus sitten myös päätyy vielä.
Mutta kyllähän se seksuaalisuuden käsittely huutaa poissaoloa monessa eri paikassa. Jos tuolla koulutetaan lastentarhanopettajia, niin ei siellä hirveästi seksuaalisuudesta puhuta. Nyt sä olit ensimmäisessä porukassa, jotka Sexpolla kävi seksuaalikasvattajan tutkintoa. Et onhan sekin aika mielenkiintoinen yksityiskohta, että ei semmoista ole ollut. Ja miksi nyt?
Joo, toi on tosi hyvä pointti, koska näin nettiaikana varsinkin kuvitellaan, että kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaus googlaamalla. Ja kun mä lopputyönäni päivitin sukupuolielämän kirjalaatikko-ohjelman 70-luvulta onnelliseksi ohjelmaksi, joka oli viime kesänä Radio Suomessa koko kesän ja palaa ensi kesänä takaisin. Kiitos Radio Suomi. Niin silloin mä vähän pelkäsin sitä, että tarvitaanko sellaista ohjelmaa enää, kun ei enää tietyllä tavalla tarvi aina kirjoittaa kirjettä ja saada vastaus sieltä suosikista tai aikoinaan sukupuolielämän kirjelaatikosta niin kuin hitaalla sykkeellä, vaan että voi vaan mennä ja googlata. Niin ei sieltä netistä ilmeisesti, ja mä oon itsekin huomannut, ei sieltä vastauksia ihan kaikkeen löydy. Ja itse asiassa ihmiset haluaa myös dialogia. Ne haluaa siis siihen kysymyksensä vastauksen ja ehkä vielä jatkokysymyksen. Ja ne haluaa aidosti pohtia, ja viime kesänä ainakin onnelliseksi ohjelmassa tuli sellainen olo, että ei tämä ole mikään sellainen niin kuin ihmisten, että ei se luonto aja sitä tikan poikaa sinne puuhun. Että kun oli kuulijahaitari 17.97 ja puhuttiin fantasioista ja kaltoinkohtelusta ja uskottomuudesta ja haluttomuudesta ja siitä seksuaalisuudesta läpi elämänkaaren kehdosta keinutuolia ja vaikka mistä vammaisten seksuaalisuudesta, niin tajus, että tietyllä tavalla pitää pintaa syvemmällekin ihmisillä olla mahdollisuus keskustella seksuaalisuudesta. Ja seksuaalikasvattajat, joka oli tosissaan se eka porukka silloin Sexpon kouluttamana 14-15 vuonna, niin sen on nyt huomannut, kun päiväkodeista ikäihmisten palvelutaloihin on käynyt puhumassa, keskustelemassa tai tylsästi luennoimassa, niin se tarve on ihan valtava. Ja meille kyllä riittäisi töitä niin paljon kuin sitä jaksaa tehdä, että ihmisillä on aika paljon niitä kysymyksiä yhä vuonna 2016.
Sanoit äsken, että googlaamalla välttämättä ei vastausta löydä seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Ehkä tilanne paranee, kun sun blogi saa enemmän sisältöä. Kun aihe on näin valtavan laaja ja kohderyhmä on käytännössä koko ihmiskunta, niin miten sä valitset aiheet?
No, en mä nyt halua olla tässä mikään kävelevä sekspomainos, mutta en ole ollut koulutettavina tämän seksuaalisuuskasvattamisen tiimoilla muilta, mutta kiitos Sexpon tämä moninaisuus, ehkä tämä ihmisen sukupuoleen liittyvä moninaisuus ja ymmärrys siitä, että me ihmiset ollaan hyvin erilaisia, että kaikki naiset ei ole samasta muotista, miehet ei ole samasta muotista, on jopa 3., 4. ja 16. sukupuolta. Jonkunnäköinen sellainen niin kuin mulle oli jonkunnäköinen kielikylpy tähän niin kuin seksuaalisuuden käsitteistöön ja ylipäätään siihen niin kuin moninaiseen ilmentymiseen ja mihin kaikkeen meistä on ja mihin kaikkeen meistä saa olla, kunhan me ei vahingoiteta lähimmäisiämme tai itseämme. Että ehkä se on mun ehkä vähän sellainen niin kuin lempiaihe, että ehkä antaa sille jollekin pienelle, niin kuin vähän niille marginaalimmille ilmiöille. Ja, no esimerkiksi, jos mä voisin ottaa esimerkiksi vammaisten seksuaalisuuden käsittelyn siinä onnelliseksi ohjelmassa viime kesänä, niin se oli ensin aiheena vähän semmoinen toimituspalaverissa, että kukas nyt, että eihän niitä nyt, että kuka vammainen edes nyt niin kuin sitten, haluuko vammaiset edes harrastaa seksiä ja onko heillä seksuaalisuutta. Ja kun se nyt sitten ehkä vaikka tosi aika kärjistäenkin toi ilmi, että mitä nyt vaikkapa erilaisissa hoitolaitoksissa, minkä tyyppisiin aika drastisiinkin lopputuloksiin jotkut vammaiset joutuu päätymään, jotta he saavat toteuttaa seksuaalisuuttaan. Et kun meissä on se seksuaalienergia olemassa kaikissa, ja jos vaikka kädet, jalat eikä liikuntakyky toimi, niin voitte kuvitella, että kun ei saa purkaa energiaa juoksemalla tai uimalla tai aerobikkiin menemällä, niin se saattaa olla vielä entistä isompi se seksuaalienergia purkamisen tarve. Et ehkä tekee mieli just vähän näitä tällaisia maastoja kyntää, että kun on saanut olla kollegansa vaikka Raila Kujala, joka on ollut liikuntakyvytön syntymästä asti, kun ollaan käyty kynnyssäryillä ja muualla luennoimassa yhdessä, minä tällaisena, joka pystyn liikkumaan kollegani kanssa, joka ei pysty, niin siinä avartuu myös oma maailma aika paljon. Ja kyllä mä nyt tällä elämänhistorian 48-vuotiaaksi asti olen myös itsestäni oppinut, että kaikki ole aina sitä, miltä se näyttää, ja läheisistä myös, että ehkä se semmoinen niin kuin normatiivisuuden pieni heilauttelu on varmaan sitä semmoista omaa pelikenttää. Ja toki tykkään myös niin kuin ihan aikuisten ihmisten kanssa tehdä töitä. Että kun mulla nyt on 4-6-28-vuotiaasta lasta, niin voitte kuvitella, että lasten kanssa on saanut tehdä paljonkin töitä. Että musta ei tule pelkkää päiväkoteja kiertelevää seksuaalikasvattajaa.
Niin sulla, sulla on omasta takaperissä testiyleisö jo aika monelle iälle.
Joo, on esikoululainen, murrosikäinen ja pari aikuista.
Niin, ja itse asiassa mä luulen, että yksi hyvä paikka, missä sitä seksuaalikasvatusta voisi antaa, niin on myös vanhusten hoitolaitokset, siis henkilökunnalle nimenomaan. Että mä luulen, että lastentarhan opettajat osaa suhtautua lasten seksuaalisuuteen jo aika hyvin, mutta entäs sitten, kun meikäläisetkin ikääntyy, niin saako meillä olla dildot yöpöydän laatikossa?
Toi on ihan loistava kysymys, ja Sexbon blogissa ensimmäinen käsitteli halua ja haluttomuutta, ja mun vinkkinä oli silleen, niin kuin jos kärjistää, että jätetään nämä kosketusnäytöt niin kuin makuuhuoneen ulkopuolelle ja otetaan jotain muuta värähtelevää sinne mukaan. Että esimerkiksi haluttomuudesta, kun puhutaan, niin hirveän helposti aletaan miettiä erilaisia lääkinnällisiä apuja ja aletaan niin kuin jo syyllistää niin kuin molempia osapuolia jostakin liiallisesta stressaamisesta tai suorituskyvystä, kyvyn puutteesta tai muusta vastaavasta, että just ikäihmisistä yksi esimerkki Kampin palvelukeskuksessa, niin siellä tuli leskimies vetää hiasta sen meidän 2-tuntisen jälkeen ja sanoi, että kun hänelle ei ole tietokonetta eikä hän pääse niin kuin googlaamaan, niin voit säkkiä tähän ruutupaperille piirtää niin kuin naisen anatomian, kun hän on nyt tansseissa tavannut uuden ihanan rouvan ja kun hän ei vieläkään tiedä, missä se klitoris on. Että mä voisin niin kuin ottaa tämän esimerkiksi konkreettiseksi esimerkiksi, että mä tiedän, niin kuin mä oon tavannut tässä uudessa työssäni tosi paljon sekä miehiä että naisia, jotka ei siis tiedä omasta eikä toisen anatomiasta edes alkeellisia asioita. Et iso osa haluttomuusongelmasta todennäköisesti esimerkiksi poistuisi, kun vaikka nyt löydettäisiin se klitoris vaikka nyt ihan ensi hätään. Mutta eihän se haluttomuus pelkästään naisten ongelma ole.
Ei sitä klitorista moni mies etsii koko elämänsä.
Kyllä näin on. Ja joku onneksi löytääkin tai sitten löytää toisen peniksen tai mitä tahansa, riippuu omasta suuntautumisesta tai minkä tahansa ihon. Ihohan on ihmisen suurin sukupuolielin sitten heti aivojen jälkeen, joka on vähän abstraktimpi ja vielä laajempi.
Niin tai sitten opitaan puhumaan, niin kuin me ollaan tässä tämän lähetyksen aikana paljonkin puhuttu, että opitaan puhumaan ja kertomaan. Että vaikka, että missä se sitten onkaan.
Ja mistä jopa tykkää tai mistä niin ei pidä.
Tässä on tullut monta kertaa esille se, että ihminen on seksuaalinen olento ihan sieltä kohdusta hautaan, Tuomori Nurmiota lainataksemme. Niin minkä takia tämä NS-virallinen seksuaalikasvatus sitten, se käytännössä päättyy peruskoulun tai toisen asteen jälkeen, jos sen parin ei vapaaehtoisesti itse hakeudu?
Ja arvaa, miten paljon, tai satutteko tietää paljon sitä virallista seksuaalikasvatusta on? Sitä on 5. luokalla tuntia 8. tunti, ellei tällaisia meikäläisiä sitten väkisin vanhempien keräämillä pullarahoilla sinne raahata.
Niin mä muistan, että 8. luokalla 1 köksän tunti vaihdettiin tämmöiseksi seksuaalikasvatustunniksi ja sinä viikkona ei tehty teeleipiä.
Just näin. Ja jos satut olemaan sitten 5. luokalla just vesirokossa tai 8. jopa lintsaamaan ja ole paikallisessa sivassa ostamassa sitä pullaa tai teeleipää, kun siellä kerran vaan puhutaan jotain sellaista seksuaalisuudesta, minkä 8. luokkalainen ajattelee jo tietävän netin kautta, niin aika vähässä se seksuaalikasvatus suoraan sanottuna on. Ja yksi kollegani teki siis lopputyönä tämmöisen esimerkiksi unnutusoppaan päiväkoteihin, että vaikka nyt ollaan tietenkin paljon pidemmällä kuin 50-luvulla, niin kyllä vieläkin esimerkiksi niin kuin lapsen mielihyvän hakeminen vaikka päiväuneen nukahtamistilanteessa jollain lailla itseään koskettelemalla tai paijaamalla, niin saattaa monelle lastentarhaopettajalle tai lähihoitajakoulutuksen omaavalle lastenhoitajalle olla vielä tosi pelottavaa ja jotenkin sellaista, niin kuin, että jopa niin, että se ongelma halutaan nähdä ongelmana, eikä jonain hyvin normaalina niin kuin itseään rauhoittavana hetkenä, jotta saa unta. Et seksuaalisuus on varmaan nyt kulttuurihistoriallisista syistä, eikä vähiten uskonnollispoliittisista syistä, niin se on jollain lailla yhä niin kuin aika pelottava teema. Ja ei tarvi mennä ihan nyt lestadiolaispaikkakunnille, jos nyt tälleen kärjistäen sanoo. Eikä tarvitse mennä niin kuin munkaan lapsuuden kotiin asti, missä nyt ei ihan hirveästi niin kuin kädestä pitäen puhuttu mistään edes kuukautisista saasti mistään muustakaan. Et ei niin kuin meillä ei ole tietyllä tavalla sellaisia työkaluja oikein itse kullakaan, niin kuin, ellei ole nyt poikkeuksia, jotka vahvistaa säännön, niin seksuaalisuus on vähän sellainen tabu yhä. Ja ehkä nyt se on sitten toinen syy tähän, miksi hakeuduit sille alalle. Niin totta kai mä ajattelen, että näitä asioita voi yhdistää, että kun nyt on niin kuin kirjoittava työläinen, niin ehkä sitä voi myös siitä aiheesta joskus kirjoittaa ja sitä lähinnä niin kuin ajattelee niin, että joku asia vaivaa nyt sitten vaikka tämän haastattelun verran tai sen romaanin verran tai jonkun radio-ohjelmasarjan verran, niin hyvä, jos siitä joku saa jonkun eliksiirin käteensä ja joku asia vaikka muuttuu paremmaksi, vaikkapa oma seksuaalisuus. tai sen toteutuminen.
Mutta se on tosi hyvä juttu, että on olemassa seksuaalikasvattajia, joita voidaan vaikka vanhempain yhdistyksen varoin kutsua sitten kouluihin tai vaikka iltapäiväkerhoon, niin kuin meillä kävi, että ekaluokkalaiset olivat isompien poikien kanssa saaneet älypuhelimista esille sitten aika rankkaakin pornosivustoa ja sen jälkeen sitten iltapäiväkerhoon vanhempain yhdistyksen varoin pystyttiin kutsumaan seksuaalikasvattaja puhumaan näiden lasten kanssa siitä aiheesta, mitä te olette nähnyt, mitä on tapahtunut. Ja se oli aika hyvä juttu niille pienille pojille, että sitten se pystyttiin se tilanne käymään läpi. Ja mä oikeasti vinkkaan jopa siihen, että kannattaa miettiä, että kannattaisiko vanhempainiltoihinkin kutsua tästä aiheesta puhumaan joku asiantuntija.
Tähän tekee mieli heti antaa tämmöinen sukupuoli ei-normatiivinen kommentti, että kyllä ne pienet tytötkin saattaa ekaluokkalaisina käydä siellä kosketusnäytössä.
Tässä tapauksessa oli pojat, poikia.
Joo, ja tytöillä on ihan yhtä vahva ja virtaava seksuaalienergia kuin pojilla, että sekin on vielä sellainen vähän sukupuoliajatus, että pojat on jotenkin niin kuin villimpiä ja rajumpia, ja se ei ole mikään tietenkään kaukaa haettu, koska voi olla, että pojat sanottaa hämmennystään ehkä vähän silleen härskimmin tai ronskimmin, ja sitten ajatellaan, että tytöt yhä siinä kohtaa niin on sitten kiinnostuneempia ratsastuksesta tai niin kuin vielä Frozeneista tai mistä tahansa. Että kyllähän se niin kuin lapsen seksuaalisuus alkaa olla, tai kun se nyt on olemassa sieltä kohdusta asti, niin aika harvoin voi olla niin sanotusti liian ajoissa. Että siinä vaiheessa, kun lukioikäisten kanssa vasta keskustellaan tai ammattikouluikäisten kanssa esimerkiksi niin kuin pornosta, joka sekin on omassa kohdassaan, omalla paikallaan erittäin hyvä asia olla olemassa, että ihmisillä on mahdollisuus hakea jonkunnäköistä tyydytystä oman itsensä kanssa, harrastaa sooloseksiä ja sitä kautta purkaa seksuaalienergiansa. Mutta jos ei ole minkäännäköistä, vähän sama juttu, jos ei ole mediakasvatusta eikä medialukutaitoa, jos ei ole niin sanottua pornon lukutaitoa, jos ei kukaan koskaan kerro, että siinä on vähän samasta asiasta kyse, että kun Tom Cruise niin kuin Mission Impossibleissa kävelee 300 metriä korkeata pilvenpiirtäjä suoraan ylöspäin ja hyppää sieltä kuolematta veteen, niin yhtä vähän silloin tekemistä todellisuuden kanssa mahdollisella niin kuin fiktiivisellä pornolla, niin se tieto jo auttaa, niin kuin, että ei pornon tarvitse lisätä ahdistusta. Se voi myös poistaa sitä, mutta siihen tarvitaan ehkä vähän alle sitä kasvatusta, että ymmärretään, mikä ero vaikka pornolla ja sitten sillä ihan sellaisen live-seksuaalisuuden toteutumisella jossain siellä kotioloissa tai kumppanin luona tai missä ikinä puistossa, saunassa, autossa, missä nyt kukin sitten harrastaakaan sitä seksiä.
Tämä porno on mielenkiintoinen aihe ja siihen varmasti vielä palataan. Kello on 15.02, kuuntelet Yle Puheen iltapäivää ja meillä on täällä vieraana Nina Honkanen. Hän on kirjailija, toimittaja, käsikirjoittaja, seksuaalikasvattaja ja myös Sexpo ry:n uusin blogisti.
Yle Puhe.
Viime kesänä Radio Suomen puolelle teit seksuaalisuutta käsittelevän onnelliseksi radiosarjan ja sen yhdeksi esikuvaksi mainitsit silloin ja olet tänäänkin maininnut vanhan sukupuolielämän kirjelaatikkosarjan, jota lähetettiin Ylellä 70- ja 80-luvulla. Minkälaisia muistikuvia sulla on tästä ohjelmasta itsessään, kun sitä ehkä nuorempana olet saattanut kuunnella?
Olen todellakin kuunnellut ihan jo siis mummolassa ja sit Raumalla lapsuuden kodissa. Ja
kuuntelitko mummon kanssa? Vai mummolta salaa?
Mä en osaa itse asiassa vastata tuohon. Ja kun mä tuossa ehdin jo vähän niin kuin lapsuuden kotia, niin siinä mielessä kritisoida, että ei edes kuukautisista puhuttu, niin meillä oli sillä tavalla kyllä niin kuin hauskasti seksuaalimyönteinen ilmapiiri, että hiteraportit oli kirjahyllyssä ihan siellä valittujen palojen koottujen vieressä ja jos se on radiosta tullut, niin en mä sitä kyllä salaa ole kuunnellut. Et mä luulen, että sitä on kuunnellut kyllä sitten joku muukin yhtä aikaa. Mulla ei ole tässä nyt ihan konkreettista muistikuvaa. Sen sijaan siitä on, kun tämä ohjelma loppui, koska mä aloin mun esikoista odottaa 86 ja se ohjelma loppui vuonna 86. Ja mä olin 18 ja mä jotenkin niin kuin vähän voisin näin jälkikäteen sanoa jälkiviisana, että sit siitä eteenpäin sit olisikin vasta pitänyt kuunnella tämän tyyppisiä ohjelmia, koska varsinkin kun ihminen ei sitten enää ole yksin ja villi ja vapaa, niin seksuaalisuuteen ja sen toteutumiseen tulee kaiken näköisiä muita niin kuin elementtejä, kuten niin kuin mahdollisesti sen toteutumista haittaavat tekijät, kuten yövalvomiset ja itkut ja mahdolliset niin kuin kinat ja riidat ja muuta vastaavaa. Että se oli hirveän harmi, että se ohjelma loppui, mutta sitten tietenkin nyt omasta näkökulmasta niin se ei ollut, kun se sai nyt sitten päivittää tähän päivään. Siinä ohjelmassa oli tosi kivaa se, ja nyt puhuu kukkahattu täti minussa. Musta on välillä tosi kiva kuunnella radio-ohjelmaa, joka on tietyllä tavalla, ja kun mä sitä nyt kuuntelin arkistosta niitä vanhoja pätkiä, niin se sellainen tietynlainen virallisuus ja sellainen asiapitoisuus ja sellainen niin kuin keihään kärkenä, jopa niin kuin tylsyys, niin se niin kuin Se antoi siihen oman sellaisen niin kuin pienen perversin potkunsa siihen ohjelmaan.
Jätti jotain mielikuvituksen varaa.
Juu, että siinä ei todellakaan kikateltu tai paukuteltu henkseleitä. Eikä, ja kuitenkin mainittiin näitä samoja sanoja, mitä mäkin tässä nyt olen jo ihan niin kuin uskaliasti sanonut ääneen niin kuin sukupuolielimiä, kuvannut sellaisilla sanoilla kuin niitä pitää kuvata. Tai puhuttiin orgasmeista ja puhuttiin vagina-orgasmeista. Siis vuonna 1973 täällä Yleisradiossa eikä kukaan saanut potkuja. Ja musta siinä on tietyllä tavalla, niin kuin, siinä on jotain sellaista niin kuin raikasta, että mikä kannattaa muistaa, että kun pääsääntöisesti onnelliksi ohjelmakin sai tosi mukavaa palautetta, mutta kyllä siellä aina sitten joku, että kun tätä seksiä tulee tuutin täydeltä joka puolelta, niin musta ei kannata niin kuin esimerkiksi Henka ja Maukan uimapukumainoksiin niin kuin sekoittaa seksuaalisuutta käsitteleviä ohjelmia. Että mun kokemuksen mukaan niin kaikki vaan riviin tohon, jolle niin kuin seksuaalisuudesta ei ole mitään niin kuin kysyttävää, eikä koskaan ole yhtään pohtinut tai joutunut millään lailla sen kanssa niin kuin hämmennyksiin, että minä ainakin olen.
Koska selvästi olet siis vanhan ohjelman suuri fani, niin nyt pääset tämmöiseen simulaattoriin mukaan. Meillä on täällä itse asiassa yksi kysymys, joka on sukupuolielämän kirjelaatikosta tammikuulta 1972. Kuunnellaan se ja sen jälkeen saat seksuaalikasvattajana vastata kysyjälle. Se kuulostaa tältä.
Tällä kertaa käsittelemme jälleen sukupuolielämän kirjalaatikossa niitä kirjeitä, joita tänne on vuoden mittaan tullut ja joihin ei tähän mennessä ole ehditty vastata. Ensimmäinen kirje on Mikkelistä ja se kuuluu näin. Tahtoisin tietää, mikä minua vaivaa, kun en saa sulhaseni kanssa orgasmia. Hän on ensimmäinen, jonka kanssa olen ollut sukupuolisessa kanssakäymisessä. Voiko tämä johtua seikasta, että olen liikaa ollut yksin? Sulhaseni oli merellä puoli vuotta ja sitten tuli lähtö armeijaan heti mereltä tulon jälkeen, emmekä näin ollen saaneet olla kuin viikon yhdessä. Olemme nyt olleet yhdessä tai seurustelleet puolitoista vuotta, josta kuitenkin vain noin 3 kuukautta olemme todella saaneet olla yhdessä. Voiko ehkä kokemuksen puute tuottaa tämän ongelman minulle? Olkaa ystävällisiä, vastatkaa pian.
Vastatkaa mahdollisimman pian ja heti 44 vuotta myöhemmin Yleisradio vastaa. Niina, miltä tämä ongelma kuulosti? Voisiko tämä olla tämän päivän juttu?
Ehdottomasti ja itse asiassa yksi yleisimpiä kysymyksiä yhä. Ja 3 kuukauttahan on aika lyhyt aika siis tutustua toiseen ihmiseen tai edes omaan itseen. Ja mä luulen, että silloin, jos puoliso tai kumppani on esimerkiksi ollut siellä merillä ja ei ole ollut mahdollisuus muuta kuin korkeintaan morsettaa, eli ei ole niin kuin ehkä voinut kirjeitse vähän niin kuin lähestyä ja ehkä uskaltautua puhumaan aiheesta kuin esimerkiksi tästä seksuaalisuudesta tai omista niin kuin toiveista, unelmista ja tarpeista. Kirjehän on siinä mielessä hirveän hyvä, vähän sinne anonyymi, kun siinä ei tarvitse punastella tai se ei ainakaan näy se punastelu, että jos esimerkiksi ujostuttaa puhua asioista, mutta tuossa todennäköisesti on niin, että ei ole hirveästi ton teeman äärellä nyt niin kuin istuskeltu eikä myöskään makailtu, niin mä niin kuin ensinnäkin lohduttaisin, että ei syytä huoleen eikä paniikkiin, eikä nyt ainakaan kannata heittää sitä kuuluisaa kirvestä kaivoon tai miten se nyt menee 70-luvulla sanottu, niin että kommunikaatio on aina ihan loistava tapa aloittaa toiseen ihmiseen tutustuminen, että ei siinäkään mitään, että suoraan vaatteet pois ja sänkyyn, mutta sanotaan, että todennäköisyys, että molemmat nauttii tosi paljon ja kaikki menee ihan putkeen, niin saattaa olla pienempi kuin se todennäköisyys siihen onnistumiseen. Tai että se nautinnon saaminen on niin monesta asiasta kiinni. Ja ehkä semmoinen, välillähän nyt semmoinen fuckbuddyus, että mennään vaan ja tjak ja sitten kaikki on tyytyväisiä, niin se on täysin mahdollinen vaihtoehto myös, mutta tässä ilmeisesti vähän oltiin niin kuin parisuhde edellä ja ehkä ihan tämmöinen niin kuin pidempikin tulevaisuus mielessä, niin kyllä mä lähtisin niin kuin juttelemaan, että mistä uskaltautumaan, ehkä kysymään ensin toiselta, mistä toinen pitää, jos ei uskalla itse alkaa heti kertoa ja sitten toivoo, että se toinenkin kysyy ja jos ei kysy, niin sitten ehkä vaan kertoa ja kyllähän myös semmoinen niin kuin lähellä oleminen ja koskettelu ja hellyys ja lempeys. Ja ylipäätään jonkunnäköinen kommunikaatio kahden ihmisen välillä, niin siinä on aika paljon niin kuin suuremmat todennäköisyydet niin kuin siitä jo ihan ele- ja ruumiinkin kielestä päätellä jotain, mutta ei se puhuminen nyt harvoin siitä haitaksi on. Mutta mä en tuossa kohtaa menettäisi kyllä toivoani vielä ollenkaan.
Mä muistelen viime keväänä Osmo Kontula, siis suuri gurumme, niin hän jossain haastattelussa vähän ehkä pilke silmäkulmassa ehdotti nuorille naisille orgasmikoulua, että se tekisi hyvää, kun nainen tutustuisi omaan kroppaansa, niin pystyisi sitten neuvomaan sitä kundiakin siinä.
Puhus. Joo, ehdottomasti. Sä puhuit, käytit sanan dildo tai vibraattori tai joskus ennen vanhaa niitä kutsuttiin hieromasauvoiksi. Mä en oikein, se sauva-sana jo pelkästään niin kuin jotenkin vähän jähmeeltä kuulostaa, mutta kyllä mä ehkä just siihen itseäni tutustuisin. Ja jostain syystä nyt biologia on hoitanut niin, että ihan tämänkin vaatimattoman koulutukseni perusteella voin sanoa, että se poikien ja miesten laukeaminen saattaa olla vähän yksinkertaisempi juttu kuin tyttöjen naisten. Ja ehkä siitä syystä, kun meitä nyt on 2-800 sukupuolta riippuen siitä, että millaiseksi itsensä kokee, niin ehkä niin kuin täytyy olla vastuullinen ja aloittaa ensin itsestään. Et ei voi tietyllä tavalla syyttää toista osapuolta, että se ei nyt mulle sitä nautintoa anna, jos ei oikeastaan itsekään tiedä, mistä pitää. Että kyllä Grand Old Man Osmo on ihan tuossa enemmän kuin oikeassa. Et mä en sitten tiedä, kuinka helposti, kun niinku rippikoulu rinnalle orgasmikoulu, niin voi olla, että jotkut vanhemmat alkaa nikottelemaan. Mutta toisaalta nyt, kun tulee uusia sukupolvia ja nyt kun tämä polvi saa jo ehkä sitä seksuaalikasvatusta ja meitä sitten kutsutaan niinku enemmässä määrin puhumaan, niin ehkä sitten he on vanhempina jo sellaisia, että rippi lahjaksaa orgasmikoulu.
Niin, tai kun opetussuunnitelma uudistuu ensi syksynä, niin mikä et? Ei.
Aivan, erittäin hyvä. Toivottavasti tämä on nyt kuuntelemassa opetussuunnitelman
laatijat.
Joo.
Ja toivottavasti myös kysyjä Mikkelistä oli kuulolla, sillä tässä vastaus nyt tuli. Nina, miten netti ja sen tarjoama sisältö on vaikuttanut ihmisten seksuaalisuuteen? Koska voin sanoa, että pornon määrä netissä, niin kuin me kaikki tiedetään, se on ihan valtava. Mä oon kasvanut sen ajan, kun nettiporno oli vielä harvinaisuus. Sitä yhtä lyhyttä videonpätkää tai kuvaa piti odottaa oikein niin kuin siis minuuttikaupalla, että se latautui. Nyt meillä on kaikki HD-na isolla ruudulla saman tien nähtävissä. Miten se on vaikuttanut meidän seksuaalisuuteen?
Oi, että mä en nyt edes väitä, että mä pystyn tähän tyhjentämässä. Tästähän siis se on vasta tekeillä tutkimuksia ja sä puhut nyt ihmiselle, joka on 48, eli mun niin sanotusti pornon kulutus oli sitä, että löytyi joku niin kuin vanha Kalle tai Jallu jostain kesämökin piirongin ylälaatikosta jonkun niin kuin siellä kesää viettäneen edelliskesää viettäneen jäljiltä, eli siis oli stillkuva ja sekin 20 vuotta vanha. Eli,
joo, tai se löytyi mystisesti jostain metsästä, no semmoinen sateenhaalistama pornolehti.
Juuri näin, että pahasta asiasta on kyse, kun seksuaalista nautintoa haluaa hakea, että se pitää metsään asti mennä haalistuneen jallun kanssa, niin siinä mielessä se, päästään nyt pieni aasisilta tähän, että siinä mielessä tilanne ja aika on helpompi, että ei tarvitse raahautua metsään asti, että se nyt on sitten kosketusnäytön takana. Mutta toi on tosi monimutkainen kysymys, koska kyllähän me nyt jokainen järjellä ymmärretään, että jos liian nuorena näkee liian rajua kamaa, on siinä kyse sitten väkivallasta tai eläinten kiduttamisesta tai raoista todellisista sotakuvista tai sitten pornosta, jos on jotain oman kehitysasteen vastasta tai liian rajua sitä ymmärtämään tai jollain lailla käsittelemään, niin eihän se tietenkään voi niin kuin ole hyväksi. Ja siihen taas se seksuaalikasvatus, niin se on se vastaus valitettavasti, tai luojan kiitos. Toi on tosi vaikea, anteeksi, siis aika laaja kysymys, että kun mä en halua mitään sellaisia tuomiopäivän leimoja, että nyt se porno tulee ja tuhoaa meidät ja nyt kaikki lapset ja nuoret on niin kuin pilattuja, kun ne pääsee sinne liian aikaisin näkemään jotain, mikä heille ei kuulu. Et siinä voi vaan toivoa, että olisi jotain sellaisia aikuisia tai edes vähän vanhempia ihmisiä lähellä, joiden kanssa voisi keskustella aiheesta, kun siihen eteen tulee silmiin eteen jota ei ymmärrä. Toki on niin, että niin kuin meillä on ollut ennen pornoakin, meillä on ollut koteja, missä on niin kuin mielenterveysongelma ja alkoholismia ja niin edelleen erilaisia rajoittavia asioita, että ei vanhemmuus toimi, niin niitä on yhä pornonkin rinnalla. Mutta toivotaan, että tieto ei tässä tapauksessa mitään lisää tuskaa. Mitä enemmän tietoa seksuaalisuudesta, sitä vähemmän haittaa pornosta.
Niin, eikä porno aina ole pahasta.
Ei todellakaan. Sen sanoin jo aiemmin ja haluan korostaa, että porno voi parhaimmillaan olla siis todella tarpeen ihmiselle, joka tarvitsee itselleen jonkunnäköistä seksuaalista stimulaatiota ja kiihotusta.
Niin ja kyllä se voi olla myös vapauttava semmoiselle ihmiselle, joka kokee olevansa marginaalissa, kunnes löytää internetistä joko samalla lailla ajattelevia tai että no hitto, tästä on tehty pornoa, että eihän tämä nyt, emme mikään ihan friikki ole.
Just näin, ja sama sana normaaliushan voitaisiin ampua alas heti, että niin kuin sanottu, niin kauan kun ei vahingoita toista tai itseään, niin oikeastaan niin kuin normaalius ja normithan on tehty niin kuin jonkun laajemman yleisön näkökulmasta niin kuin paketoimaan ne porukat, joita ei ymmärretä tai kun se tiedottomuus lisää sitä tuskaa. Eli juuri näin, että tajuakin, että ai meitä on muitakin, jotka tykkää katsoa sukkahousuihin, päästä jalkoihin pukeutuneita naisia tai miehiä. Tai meillä on muitakin, jotka tykkää niin kuin katsoa, kun joku on sidottu kauniisti tai ei kauniisti tai mitä tahansa. Että se siinä mielessä, että se niin kuin myös laajentaa omaa käsitystä siitä, että mitä kaikkea seksuaalisuus voi olla.
Me ollaan Niina Honkanen tässä aika vapautuneeseen tunnelmaan päästy, niin kysyn tähän loppuun, että onko seksuaaliblogistilla ja seksuaalikasvattajalla itsellä täydellinen seksielämä?
Ai hyvänen aika. Tekisi mieli tietenkin vastata, että totta kai. Ja eikä se nyt ihan hirveän kaukaa ole edes haettu, että kyllähän sitä sitten tähän ikään mennessä olisi jo melkein tyhmä, jos ei olisi aloittanut siitä itsestään, että että jälleen kerran, niin kun koulutus on tarpeeksi hyvä ja tehdään tosi hyvä ja kattava seksuaalianamneesi, eli selvitellään ja vastataan aika rehellisesti itseä koskeviin kysymyksiin, mistä se seksuaalisuus on sitten alkanut kehittyä tai missä kohtaan se on jäänyt kehittymättä ja mikä on jäänyt vähän niin kuin piiloon, niin kun niihin alkaa rehellisesti vastata, niin siinä ollaan aika aidon äärellä, voin sanoa. Että kyllä mä tuohon vastaisin, että mikä se olikaan se ihan tarkka kysymys?
Onko seksuaaliblogistilla ja seksuaalikasvattajalla täydellinen seksielämä?
Ainakin hyvä.
Kiitos, kun pääsit Yle Puheen iltapäivään vieraaksi.
Kiitos, kun kutsuitte.